și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși și demăditori creștini, așa ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos să ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, numită și rugăciunea noastră, pentru că însuși Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm așa. În scurta lui viață pământească și în și mai scurta activitate publică, Mântuitorul a învățat prin cuvântări mai lungi sau mai scurte. Foarte cunoscută este cuvântarea numită și predica de pe munte, consemnată în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7, în care ne-a învățat multe. Ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, ne-a învățat fericirile numite și cele nouă căi ale Împărăției Cerurilor. Ne-a învățat cum să ne rugăm, cum să postim, cum să ne comportăm cu semenii noștri. Ne-a învățat că trebuie să iubim pe toți, până când și pe vrăjmașii noștri, să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu va avea grijă ca să ni se adauge și toate celelalte de trebuință. A învățat prin dialoguri, era întrebat adesea în legătură cu diferite probleme, astfel, de exemplu, femeia samarineancă l-a întrebat unde trebuie să ne închinăm, pentru că iudeii ziceau că trebuie să ne închinăm în Ierusalim, samarinenii în muntele Garizim. Și Mântuitorul a venit cu un răspuns care depășește îngustimea gândirii pământești omenești și spune: femeie, adevărat îți spun că vine timpul și a și venit când adevărați închinători se vor închina Domnului în Duh și în adevăr. Că Duh este Dumnezeu și astfel de închinători dorește. Ceea ce înseamnă că important este pentru rugăciune ca să fie făcută din suflet, ca să fie făcută cu pocăință și cu credință și cu încredere în Dumnezeu. A învățat apoi prin minunile pe care le-a făcut. Prin minunile pe care le-a făcut, ne-a învățat în primul rând a tot milostenia lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră. Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe toți cei care cu credință, cu nădejde și cu o ultimă speranță au venit la El cerându-i ajutorul. A învățat prin alte minuni făcute asupra naturii, de exemplu prin înmulțirea pâinilor. Evanghelia care s-a citit duminicile trecute ne-a arătat că, de fapt, totul vine de la Dumnezeu. Pâinea, toate cele bune, viața și sănătatea noastră vin de la Dumnezeu. Am învățat apoi, mai ales prin parabole. Parabolele sunt mici istorioare luate din viața zilnică sau pur și simplu închipuite prin care se explică anumite învățături mai greu de înțeles, mai profunde sau mai abstracte, prin aceea că prin astfel de istorioare ele sunt aduse mai aproape de înțelegerea și de mintea noastră, pentru că sunt făcute sensibile, foarte ușor de receptat și de înțeles. Era în obiceiul vremii atunci să se spună multe parabole și Mântuitorul Iisus Hristos a folosit din plin acest mod de a învăța cu mult succes. De exemplu, Evanghelia de la Matei au înregistrat mai multe din aceste parabole. Avem la un moment dat, după predica de pe munte, 7 parabole, se scrie acolo în Noul Testament, despre împărăția cerurilor. Toate parabolele, toate pildele Mântuitorului Iisus Hristos sunt în legătură cu împărăția lui Dumnezeu sau cu împărăția cerurilor, pentru că aceasta a fost tema principală a propovăduirii lui. El a venit să ne aducă cunoașterea lui Dumnezeu, să ne aducă voia lui Dumnezeu, să ne arată cum trebuie să o împlinim, ca împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu, să înceapă încă din această lume în mijlocul nostru și apoi să se desăvârșească în viața veșnică. De aceea ne-a învățat, de exemplu, rugăciunea Tatăl nostru să ne rugăm: vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci, precum îngerii în cer fac pururea voia lui Dumnezeu, așa să vină această împărăție a lui Dumnezeu și între oameni pe pământ, întrucât oamenii împlinesc voia lui Dumnezeu aici pe pământ, ca și îngerii în ceruri. Evanghelia de astăzi ne-a prezentat una din numeroasele pilde sau parabole ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre tema acesteia fiind iertarea, iertarea aproapelui. Această pildă, am putea spune, nu este decât un comentariu, o explicare a cererii din rugăciunea Tatăl nostru cu care am început, și anume: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Spunem mereu această rugăciune și trebuie să o spunem, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat și este prima rugăciune care trebuie să o învățăm și să o rostim. Dar de multe ori poate prea formal și mecanic, iar când ajungem la cererea și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, poate o spunem prea formal și superficial, inconștienți de ceea ce spunem. Pentru că atunci când cerem aceasta, de fapt punem graniță într-un fel a tot milostivirii lui Dumnezeu. Spunem: precum noi iertăm greșiților noștri, iartă-ne, Doamne, și Tu greșelile noastre. Tocmai pentru a ne arăta datoria de a ierta, pentru a arăta cât de mult ne iartă Dumnezeu și cât de puțin suntem noi în stare să iertăm celor ce ne greșesc nouă, și că de fapt de multe ori ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru fără să știm ce cerem, tocmai de aceea Mântuitorul Iisus Hristos a spus această parabolă, a numită în Noul Testament și a datornicului nedrept. Ați auzit parabola? Contextul în care a spus-o a fost acela că Mântuitorul a vorbit foarte mult despre iertare și datoria noastră de a ierta aproapelui, așa cum și Dumnezeu ne iartă nouă. Și tot auzind așa, ucenicii, la un moment dat, apostolul Petru s-a apropiat de Mântuitorul și a spus: Doamne, trebuie să iertăm, dar de câte ori trebuie să iertăm? În legea Vechiului Testament, în legea mai veche, era valabil dictonul dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, de să răsplătești bine cu bine și răul cu rău. După aceea, pe măsura revelației voii lui Dumnezeu, au venit și alte întrebări: să iubești pe aproapele tău, să nu-i faci rău. Dar Mântuitorul vine cu o lege nouă. El a spus poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste între voi. Ori nu poate fi armonie, pace și dragoste între oameni dacă nu este dreptate și în primul rând iertare. Pentru că greșim mult în fața lui Dumnezeu, dar și în fața semenilor noștri. Și așa cum avem nevoie să fim iertați de Dumnezeu și Dumnezeu ne iartă mereu, trebuie și noi să limităm și să iertăm semenilor noștri. Numai atunci se poate instaura armonia, pacea și apoi iubirea între oameni. Revenind la parabolă, ați auzit-o? Mântuitorul răspunde apostolul Petru, îți spun ție, nu de 7 ori câte 7 trebuie să iertăm, ci de 70 de ori câte 7. Apostolul Petru l-a întrebat, oare va trebui să iertăm într-o zi de 7 ori câte 7, ceea ce îi se părea mult. Și Mântuitorul spune, nu de 7 ori câte 7, ci de 70 de ori câte 7, ceea ce înseamnă de fapt întotdeauna, mereu și la infinit. Pentru că nu există, deci, o justificare ca să iertăm de 490 de ori, cât înseamnă 70 de ori câte 7. Și apoi cine a stat să numere atât de mult de câte ori am iertat? Este valabil faptul că trebuie să iertăm mereu, întotdeauna și până la sfârșit. Și aceasta a ilustrat-o Mântuitorul prin această pildă sau parabolă a datornicului nedrept. Se spune că a fost un împărat, un stăpân, care la un moment dat a vrut să facă socoteală cu slugile sale și l-a chemat. Și l-a chemat pe unul care avea multe datorii. 10.000 de talanți. Un talant însemna la vremea aceea era echivalent aproximativ cu 49 de kilograme de aur. Vă închipuți ce datorie mare avea acest slujitor. Și a venit la stăpânul său și a spus, uite ce mare datorie ți-ai acumulat, acum trebuie să mă plătești, dacă nu, te voi vinde pe tine, pe femeia ta, copiii tăi și te voi ține în temnițe până când îmi vei plăti această datorie. În vremea aceea era obiceiul că oamenii erau vânduți slugile ca niște animale de muncă, din păcate. Și stăpânul îl amenință cu această vânzare. Și atunci sluga îndrăznește, așa cum sublinează Evanghelia, cade în genunchi și se roagă cu insistență, spunând, stăpâne, îngăduiește-mi, voi munci și îmi voi plăti toată datoria. Și stăpânului a fost milă de slujitor, i-a iertat toată datoria și l-a lăsat liber. Ce-a făcut însă slujitorul? Așa cum facem noi, de obicei. A ieșit, iertat fiind de această mare datorie și întâlnește pe un coleg de-al său, care era slujitor împreună cu el, care datora 100 de dinari, o sumă extrem de mică, infinit de mică, în comparație cu datoria pe care o avea sluga primă față de stăpânul său. Un dinar era vreo 20 de grame de argint, în comparație cu 49 de kilograme de aur, cât era un talan. Acestea sunt numai simbolic pentru a arăta că el avea față de colegul său o datorie foarte mică, infinit mai mică, incomparabil mai mică, ca datoria pe care o avea colegul față de stăpân. Dar acesta, care a fost iertat de o datorie atât de mare de către stăpânul său, n-a vrut să ierte datoria colegului său și a poruncit să fie închis până când îi va plăti datoria. Auzi stăpânul de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că toată lumea s-a revoltat. O asemenea nerecunoștință trezește totdeauna indignare și revoltă. Adică cum stăpânul i-a iertat o datorie atât de mare și el n-a vrut să ierte una atât de mică. Și atunci l-a chemat stăpânul și i-a spus: slugă vicleană și nevrednică, necredincioasă, eu te-am iertat numai pentru faptul că m-ai rugat de o datorie atât de mare. Oare nu se cuvenea să ierți și tu colegului tău o datorie atât de mică? Și încheie Mântuitorul: atunci stăpânul s-a supărat și l-a aruncat în temniță până va plăti toată datoria. Așa va face și Tatăl meu care este în ceruri celor care nu iartă din inimă greșelile semenilor săi. Ușor de observat, stăpânul din această pildă este Dumnezeu. Este Dumnezeu cel față de care greșim mereu, deși îi datorăm totul. Îi datorăm viața, îi datorăm sănătatea, îi datorăm toate darurile cele bune cu care ne întreținem viața. Și totuși ne iartă mereu. Ne iartă cu condiția să-L rugăm și atunci când greșim să ne întoarcem și cu căință să-L rugăm să ne ierte. Cel iertat de această mare datorie, dar care n-a fost în stare să ierte colegului său o mică datorie, suntem noi fiecare. Primim mereu iertarea de la Dumnezeu, dar nu prea suntem dispuși să iertăm semenilor noștri. De aceea Mântuitorul a spus această parabolă, să ne conștientizeze că noi înșine ne rugăm mereu lui Dumnezeu să fim iertați așa cum noi iertăm greșiților noștri. Și ne-a spus că noi prin aceea suntem ucenici ai Lui, dacă între noi se instaurează armonia, dreptatea și mai ales dragostea. Iar dragostea față de aproapele trebuie să cuprindă și pe vrăjmașii noștri. A spus în predica de pe munte: iubiți pe semenii voștri, iubiți și pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă și faceți bine celor care vă fac rău și vă prigonesc. Și a spus apoi legea de aur a creștinismului: ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi lor. Adică dacă voiești să fii salutat, salută tu mai întâi. Dacă voiești să fii iertat, iartă tu mai întâi. Dacă voiești să ți se facă dreptate, fă tu mai întâi dreptate. Dacă voiești să ți se recunoască demnitatea, munca și meritele, recunoaște-le tu mai întâi semenilor tăi. Și în felul acesta se va instaura între noi armonia, pacea și iubirea. Iertând ne asemănăm cu Dumnezeu, care este atot milostiv și atot iertător. Și iertarea naște iertare, bunătatea naște bunătate, iubirea naște iubire. Dimpotrivă, răzbunarea aduce răzbunare, răul naște rău. cel ce încearcă să se răzbune pe semenul său pentru răul care i l-a făcut, n-a rezolvat nimic, ci a făcut să se mulțească răul, pentru că a trecut de partea răului. Pentru că răzbunându-se și făcându-i rău sau același rău celui care i-a făcut rău, înseamnă că a contribuit la mulțirea răului. Și așa cum cel care i-a făcut un rău trebuie, după părerea lui, condamnat și răzbunat, și el la rândul lui va trebui să plătească pentru răul care l-a făcut. Așa că iertarea este cheia păcii, împăcării, armonie și a iubirii dintre oameni. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat să iertăm, să iertăm mereu și la infinit, ca să ne asemănăm cu Dumnezeu. Sfatul și legea este să iertăm și atunci când avem dreptul să nu iertăm. Și în acest sens este foarte grăitoare o istorie reală din Vechiul Testament, istoria lui Iosif, a dreptului Iosif și a fraților săi. O știm din Cartea Afacerii că Iacov, patriarhul Iacov, a avut 12 fii, după care au fost numite apoi cele 12 seminții ale poporului Israel, din care s-a dezvoltat apoi acest popor ales. Pe cel mai mic îl chema Iosif. Fiind mai mic, era oarecum iubit foarte mult de părinții lui. Ceilalți frați au început să fie invidioși pe el. La un moment dat, Iosif a avut un vis curios. Dar cei vechi credeau foarte mult în vise, credeau că prin vise Dumnezeu le comunică oamenilor ceea ce se va întâmpla în viitor. Și Iosif a avut un vis, și anume că era cu frații săi, cu cei 11 frați ai săi, la țarină, la secerat. Și au făcut snopi. Și la un moment dat un snop stătea drept în mijloc și toți ceilalți snopi erau culcați în jurul lui. Iar snopul acesta era, îl reprezenta pe Iosif și ceilalți 11 snopi pe frații lui. A avut neinspirația să povestească visul fraților săi. Și aceștia s-au enervat și au spus: cum? Tu, fratele nostru și încă cel mai mic, se va face că noi, ceilalți 11, ne vom închina ție? Vom fi supușii tăi? A trecut acest vis și a mai avut alt vis. Se făcea că soarele și luna și 11 stele se închinau unei stele mai luminoase, această stea era a lui Iosif. Soarele și luna fiind părinții, tatăl și mama și cei 11 frați. S-au supărat de toți cei 11 frați și s-au hotărât să-l piardă. Au ieșit cu turmele la păscut și s-au hotărât să-l arunce într-o fântână seacă, ca totul să nu-l omoare. După aceea le-a părut rău și a zis: totuși, poate moare aici și este totuși fratele nostru, mai bine hai să-l scoatem. Trecând pe acolo o caravană a madianiților, a unor negustori, l-au scos din fântână și l-au vândut acestor negustori madianiți pe 20 de arginți. L-au luat madianiții și au plecat. La rândul lor l-au vândut la alți negustori egipteni care au dat mai mult pe el. Și în felul acesta Iosif, fratele cel mic, a ajuns în Egipt la curtea faraonului. Fiindcă era foarte isteț și Dumnezeu era cu el, a ajuns mare aici. A ajuns sfernicul primului ministru al lui Faraon, care se intitula Putifar. Aici a tâlcuit apoi visele faraonului, care a avut iar niște vise ciudate, care prevestea o secetă și o foamete mare și îndelungată. Și faraonul, văzând înțelepciunea lui Iosif, a spus: dacă ai fost în stare să prevezi și să prezici aceasta, înseamnă că tu ești cel capabil să administrezi această perioadă de secetă și de foamete. Și l-a pus prim-ministru. Așa a ajuns Iosif, cel vândut de frații săi, primul ministru al faraonului din Egipt. Și s-a împlinit ceea ce prevestise Iosif, a fost secetă îndelungată, a fost mare foamete și în Egipt și în Palestina, în Țara Sfântă, și cei 11 frați au mers în Egipt la curtea faraonului ca să primească grâu, să primească bucată, să aibă cu ce trăi. Pentru că Iosif, în înțelepciunea lui, a poruncit ca timp de câțiva ani succesiv să fie adunate toate recoltele și depozitate, și apoi le-a împărțit așa, puțin câte puțin, ca oamenii să poată supraviețui. I-a cunoscut Iosif pe frații săi, dar n-a zis nimic. I-a lăsat să meargă cu bucatele acasă, dar le-a spus: merge și iarăși o să veniți, pentru că vi se va termina. Aduceți și pe părinții voștri. S-au dus frații bucuroși. Data viitoare au luat și pe părinți și i-au adus și au venit toți. Și atunci li s-a descoperit Iosif cine este, că este fratele mai mic. S-au bucurat toți de reîntâlnire și revedere, au plâns, s-au bucurat și au rămas frații și părinții apoi cu el. La început îi cuprinsese mare frică, le era teamă că se va răzbuna Iosif, dar nu. I-a iertat din inimă și au trăit cu el acolo în Egipt. Putea Iosif, avea dreptul să nu ierte, avea. I-a iertat și prin aceasta s-a bucurat și el, s-au bucurat și părinții lui, s-au bucurat și frații lui. Așa ne îndeamnă Mântuitorul. Să iertăm și atunci când avem dreptul să nu iertăm. Iar Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, zice: dacă vrăjmașul tău însătează, dă-i să bea. Dacă flămânzește, dă-i să mănânce. Că în felul acesta vei grămădi pe el cărbun aprins. Ceea ce înseamnă că dacă răsplătești răul cu bine, faci să se trezească în cugetul celui care a făcut rău mustrarea de conștiință și să se întoarcă de la rău la bine. Un roman vestit din literatura clasică universală a lui Victor Hugo, Mizerabili, din secolul al XIX-lea, ne dă un exemplu în acest sens. În acest roman citim că un oarecare, Jean Valjean, în tinerețele lui a furat și el o pâine, îi era foame. Aspră era legea atunci, a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru așa ceva. Și tot timpul cât a stat la închisoare, n-a avut decât o singură dorință: să fie eliberat și apoi să se răzbune. Și într-adevăr, după ce a fost eliberat, s-a apucat să facă furturi și mai mari. A fost condamnat pe nedrept, așa aspru. Printre altele, s-a dus la episcopul locului și a furat multe vase din metale prețioase. Repede a fost prins și a fost chemat episcopul să-și recupereze paguba. episcopul a zis celor care l-au închis, autorităților, de ce m-ați chemat? Pentru că eu i-am dat lui Jean Valjean toate aceste obiecte. Impresionat Jean Valjean, foarte impresionat de binele, de iertarea primită de la episcop și binele care i s-a făcut, că i s-a răsplătit răul cu bine, s-a pus pe muncă, a devenit un om de vază în societate și un mare filantrop. Toată viața lui a lucrat și a făcut numai bine ca să răsplătească binele care i s-a făcut, neașteptat de către episcopul care i-a făcut să rău. De aceea am spus, iertarea naște iertare, bunătatea naște bunătate și invers, răutatea naște răutate, răzbunarea răzbunare. De aceea iertarea este cheia împărăției cerurilor. Dumnezeu iartă mult și iartă mereu celor care îl roagă cu credință și pocăință. Dar aceasta până la a doua sa venire, până la judecata din urmă. Până atunci ne iartă și se milostivește spre noi. Atunci va împărți dreptatea. Atunci vor fi păcătoși pocăiți care au devenit drepți și păcătoși pur și simplu care vor pierde comuniunea cu Dumnezeu și fericirea și vor merge la starea de chin. De aceea, iertarea este legea de aur care trebuie să stăpânească viața noastră, pentru că Dumnezeu dorește o lume dominată de bunătatea inimii. Într-o aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, zice Mântuitorul, dacă veți avea dragoste între voi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.